rukoillaan ja mennään siitä eteenpäin. Isä, todella kiitetään siitä, että on ollut ensinnäkin hyvä matka sinne Latviaan. Sä oot pitänyt nämä matkalaiset turvassa ja oot, Herra, auttanut niissä kaikissa ribijärjestelyissä sitä kesäkuuta varten ja kaikkien näitä kontakteja, sitä rikkautta, yhteyden rikkautta ja mahdollisuuksien rikkautta ja sun ihmeellistä johdatusta vaan hetkestä toiseen. Ja Herra, me kiitetään siitä, että teit sen mahdolliseksi ja pyydetään tosiaan, että siunat tätä tulevaa kesää ja kaikkia tosi hienoja juttuja, joita on siellä odotettavissa. Me halutaan, Herra, todella alkaa jo rukouksella vaan odottamaan näitä asioita ja iloitsemaan jo etukäteen, Herra, kuinka me voidaan ensinnäkin rakentua ja toisekseen me voidaan olla osa sun suunnitelmaa, miten sä haluat viedä vaan eteenpäin evankeliumia ja todella siunaa Riassa, Latviassa tänä iltana jälleen näitä ihmisiä, jotka sä oot kutsunut jo meidän yhteyteen ja niitä, jotka heitä, jotka ovat muissa seurakunnissa, mutta on meidän ystäviä ja niitä, jotka ovat vielä, ei ole tavanneet vielä meitä, mutta jotka sä, Herra, tuot meidän luokse nyt tänä kesänä jälleen ja me saadaan nähdä ihmisten pelastuvan ja uudistuvan ja ihmisten, jotka on taakkojen ja paineiden ja ehkä syntien tai lain alla, syyllisyyden alla, sä tuot, Herra, vapauteen vaan täytetyn työn evankeliumin kautta. Todella, Herra, iloitaan siitä jo etukäteen ja siunaa todella meidän kesäraamattukoulua, kaikkia sen opettajia ja kaikkia järjestelyjä ja muita asioita. Ja rukoillaan, Herra, että siunaat vaan näitä sanoja, joita mä nyt tässä jaan. Jeesuksen nimessä, amen. Hei, mitäs teille kuuluu? Eikö se ole ihan, siis eikö kevään merkkejä ole niin kuin ilmassa? Niin kuin tänään tuli tekstiviesti, että kevään merkit ovat. Täällä on kaikenlaisia hyviä tapahtumia tulossa, niin kuin niistä kohta pastori Kimmo ilmoitteleekin sitten. Mutta auringon määrä on lisääntynyt näin ja liukkauden määrä sen kun vaan lisääntyy. Ja mä siis ihmettelen, miten mä pääsen kotiin pystyssä niin kuin joka päivä näin. Siis voi hyvän aika. Mutta tänä iltana mä halusin puhua sellaista aiheesta, että jonkun täytyy ottaa uskon askel. Jonkun vaan täytyy ottaa uskon askel. Jos nyt ajatellaan tätä Riikaa ja tätä, mitä me aloitettiin ihan niin kuin nollasta viime kesänä. Käytiin siellä 2 kertaa ja sen jälkeen pastori Risto on käynyt siellä vielä lisää. Ja jos me halutaan, että meillä on uusia seurakuntia, jonkun täytyy ottaa uskon askel. Eikö vaan? Siis jonkunlainen askel täytyy vaan ottaa. Jos me halutaan, että joku parantuu yliluonnollisesti, ehkä jonkun täytyy ottaa uskon askel ja vaan uskoa siihen, että joku voi parantua yliluonnollisesti tai rukoilla jonkun ihmisen puolesta. Jos me halutaan näin, että joku ihminen pelastuu, niin ehkä jonkun täytyy ottaa uskon askel, alkaa niin kuin etsimään sitä Herran kanssa ja ehkä aukaista suunsa ja ehkä rukoilla ja pyytää viisautta. Ja seurakuntaelämä on täynnä uskon askelia. Siis miksi me ollaan tässä tänä päivänä tässä tilanteessa? On sen takia, kun joku on ottanut uskon askelia. Joku on tehnyt valintoja, jotka eivät käykään ihan yksi yhteen sen kanssa, miltä heistä tuntuu muuten. Joka on vienyt heidät niin kuin ulos siltä mukavuusalueelta, mikä on sitä luontevaa, tai mikä tuntuu silleen niin kuin sopivalta, tai mitä ihmiset yleensä ajattelee. Joku on ottanut uskon askelia, jotka on menneet ihan eri suuntaan, mihin ihmisten yleensä ottaen pitäisi vissiin mennä tässä maailmassa. Ja Jumalan valtakunnassa asia tapahtuu uskon askeleiden kautta. Ja nyt kun me tänään katsotaan tätä hebrealaiskirjan 11. lukua, niin me vaan nähdään, että kuinka koko Jumalan suunnitelma ikään kuin kääntyy ja menee eteenpäin niiden yksilöiden kautta, jotka yksinkertaisesti vaan luottivat Jumalan lupauksiin ja alkoivat suuntautua käytännöllisesti sen mukaisesti elämässään ja pitivät totena sen, mitä Jumala on sanonut ja sitten alkoivat elämään sen mukaisesti, tekemään asioita tai odottamaan Jumalaa tai vaan pelkästään seisomaan Jumalan puolesta jossain tilanteessa näin, kun näytti aika pelottavaltakin. Ja näin Jumala toimii. Jos me halutaan nähdä enempi Jumalan toimintaa, se saattaa joskus tarkoittaa sitä, että jonkun täytyy ottaa vähän uskon askel. Jonkun meistä. Ja meillä, ehkä se lupa on meillä kaikilla. Ehkä meillä on kaikilla samanlainen lupa, että me mennään vaan aukaisemaan suumme ja kerrotaan jotain Jumalasta. Tai annetaan anteeksi sille ihmiselle, joka ei todellakaan ansaitse sitä anteeksi antamusta. Tai rohkaistaan veljeä, tai mennään vieraan ihmisen luokse. Ja mä oon tosi iloinen ollut sellaista, ikään kuin se on sellainen harjoitus ja haaste mun elämälle. Mä tiedän, että en mä aina pääse evankeliumia kertomaan ihmisille, mutta mä aina voin luoda yhteyttä ihmisten kanssa. Ja se on asia, jota mä niin kuin pidän sellaisena tärkeänä asiana, että mä harjoitan sitä, että mä luon yhteyttä ja mä löydän tavan, että mä vaan voin jutella ehkä ihmisten kanssa ja avata sen kontaktiin. Ja joskus se aukaisee oven evankeliumille ja usein se ei aukaise ovea evankeliumille. Mutta ainakin mä voin osoittaa Kristuksen sydämen mukaista asennetta, että hei, sä oot tärkeä ja sua rakastetaan ja kaikki on ihan okei. Ja tuodaan Pyhä Henki siihen tilanteeseen mukaan ja mä uskon, että se on vain yksin monista eri alueista, että joskus sitten Jumalan kirjassa lukee sitten taivaassa nähdä, he luetaan, että uskon kautta Tuomas otti mopin ja siivosi lattian ja jonkun täytyy ottaa uskon askel, että asiat menee eteenpäin Jumalan seurakunnassa ja Jumalan valtakunnassa. No, vanhan testamentin aikaan monilla miehillä ja naisilla ei ollut mitään muuta, mihin nojata paitsi Jumalan lupaukset. Eli Jumala on luvannut, okei, onko Jumala luotettava? Onko ensinnäkin Jumala olemassa? Toiseksi, onko hän luotettava? Ja pitääkö tämä nyt ihan paikkansa näin, että mä voisin vaan totella häntä ilman mitään näkyvää todistusaineistoa? Siitähän uskossa on melko lailla kysymys, että Jumala on antanut jotain tiettyjä määreitä, että me luotetaan siihen, kuka hän on, ja myöskin luotetaan siihen, mitä hän on luvannut tehdä. Ja nämä lupaukset merkitsivät niin paljon näille ihmisille, muun muassa täällä hebrealaiskirjeen 11. luvussa, että he säätelevät koko elämänsä, ohjasivat koko elämänsä näiden lupausten mukaisesti. Ja nyt jos ajatellaan näitä hebrealaisia, joille tämä on kirjoitettu, nämä juutalaiset ihmiset siellä ensimmäisen vuosisadan siellä vähän jälkipuolen, siis puolen välin jälkeen, heidän tuli nyt päättää tämän kautta, että mikä on heidän arvionsa ja päätöksensä siitä, mitä Jumala on luvannut. Onko ne edelleen totta? Onko se niinku ihan totta, mitä Jeesus on sanonut näistä asioista, vaikka niinku kokonainen juutalainen kapinallinen kansakunta väittää vastaan, niin onko se totta, mitä Jumala toi Jeesuksessa? Ja he olivat valinnan paikalla. Ja ihmiset tulivat haastetuiksi, että mun pitää ottaa uskon askel siinä näin, että mä julistaudun olevani Jeesuksen leirissä. Mä en niin kuin mene mukaan siihen muuhun liikkeeseen, vaikka paine saattoi olla aika kova aika ajoin. Ja katsotaanpa ihan sitä luvun alkua. Siinä ensimmäisessä kahdessa jakeessa oikeastaan löytyy sellainen periaate, josta voitaisiin sanoa, että ihan lyhyesti, että usko on meille tarpeeksi. Eikö mä tarvitsisi jotain niin kuin muuta tietoa, vaikka joka varmistaisi mulle näin, että näin mä pystyn kontrolloimaan tämä tilanne, ja sitten mä voin laskelmoida, että tämä menee sitten niin, ja kaikki on niin kuin ihan hyvin. Mutta tässä sanotaan, että usko on meille tarpeeksi. No entä se näin, että jos mä oon heikko, enkö mä tarvitsisi niin kuin vähän enempi voimaa ja kykyä ja vähän tarvitsisi vähän lisää ihmisiä tulla mukaan tähän juttuun, koska mä yksin en ole niin kuin tarpeeksi. Ja sitten tässä sanotaan, että usko on meille tarpeeksi. Sanotaan ensimmäisessä jakeessa, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, varmuus siitä, mikä ei näy. Sen kautta saivat isät todistuksen. Uskon kautta saivat isät todistuksen. Sen, että he kelpasivat Jumalalle. Sen näin, että Jumala on heidän kanssaan. Että se Jumala tulee tekemään se, mitä hän on luvannut. Miten mä sain sen? No niin, mä ajattelen itseni Abrahamina. Okei, miten mä saan nyt varmuuden siitä, että tämä homma rupeaa toimimaan? usko, mä vaan uskon. Koska mä tiedän, että mä oon kuullut Jumalalta, mä en ole ihan varma muistikuvistani näin, mä en ole ihan varma jokaista sanasta, ja se oli jo monta vuotta sitten, ja nyt alkaa tuntua ihan erilaiselta, mutta olisikohan se sitten kumminkin sille, että Jumala on luotettava silti kaikkien näiden vuosien jälkeen, vaikka tämä muistot alkaa vähitellen haalistua ja sillä lailla, ja mä oon odottanut Jumalaa jo 11 vuotta, ja mitään ei ole tapahtunut, ja sit niin kuin tässä sanotaan, usko on tarpeeksi. Että mä pidän kiinni siitä uskosta, siihen mitä Jumala on luvannut. Eli voitaisiin sanoa tämä toisella tavalla tämä eka ja, että usko on luottamus siitä, että se mitä toivotaan, se tapahtuu. Okei, miten se nyt oikein toimii? Eli mä toivon, että se mitä Jumala on sanonut, niin että se tapahtuisi, niin mä pistän luottamukseni siihen. Tai sitten voidaan sanoa, että kysymyksessä on vakuuttuneisuus jostain, jota mä en vielä näe. Ajatellaan vaikka niin kuin sitä, just tämä Noa on niin valtavan hieno kuva juuri tästä uskon asenteesta. Tähän rakensi sitä arkkia yli 100 vuotta siellä ja ei ollut mitään tietoakaan, että mitään vedenpaisumusta tulisi. Ja nämä syvyyden lähteet purkautuisivat, sieltä tulisi valtavia vesimassoja ja taivaalta tulisi vettä ja mannerlaatat liikkuisivat ja kaikkea sellaista. Siis ei se tullut minkään näköisiä merkkejä. Ja hän tiesi vain se, mitä Jumala oli sanonut, ja hän oli vakuuttunut siitä. Jos Jumala sanoo näin, mä rakennan arkin. Jonkun täytyy ottaa uskon askel. Pitikö Noan ottaa uskon askel ja rakentaa arki? Eiköhän liene. No, olisiko maailma muuten pelastunut? No, maailma ei olisi muuten siinä kohdassa, ainakaan meidän tietämyksen mukaan, pelastunut, ellei Noa olisi ottanut uskon askelta ja rakentanut sen arkin. Jonkun täytyy ottaa uskon askel ja pitää Jumala luotettavaksi, luotettavana. Katsotaan jaketta 4 vaikkapa. Sieltä me löydetään siitä jaksosta 4-6. Tai 7 löydetään tällainen ajatus. Mä ajattelen, tiivistän sen näin, että ainoastaan usko on riittävää Jumalalle. Okei, mä ensiksi sanoin, että usko on riittävää. Usko on meille tarpeeksi. Onko mulla voimaa? Onko mulla viisautta? Onko mulla kykyä? Onko mulla vaurautta? Onko mulla sosiaalista älyä, tunneälyä, siis okei, millään niillä asioilla ei ole väliä, jos Jumala on luvannut jotain ja kehottaa meitä johonkin suuntaan. Ainoastaan uskolla on väliä. Usko on meille tarpeeksi. Usko on sitä, että me ei katsota itseemme, vaan me katsotaan häneen, joka on luvannut meille. Ja sitten nyt jakeesta 4 eteenpäin, ainoastaan usko kelpaa myös Jumalalle. Okei, sanotaanpa nyt vaikka sillä, että no kyllä mä tiedän, että mä pystyn ton homman hallitsemaan, mä voisin tehdä ton. Okei, siinä ei ole mitään väärää, en mä sano ollenkaan, siinä on mitään väärää. Mutta jos Jumala on niin kuin johdattanut mua toisella tavalla, ja sitten mä valitsenkin tehdä näin, niin mä löydän itseni aika oudosta paikasta. Mä en ole vaeltanut uskossa, mä oon vaeltanut siinä, minkä mä tiedän, että mä pystyn itse, tai mä pystyn hallitsemaan. Ja niin edelleen. Ja luetaanpa jakeesta 4. Uskossa uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhurskas, kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan. Uskonsa kautta hän puhuu vielä kuoltuaankin. Tämä on asia, josta varmaan voitaisiin puhua ihan se koko saarna, koska tämä tarina on tavattoman mielenkiintoinen. Miten se tapahtui, mutta jos me tutkitaan sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa, me huomataan yksi tärkeä ero Aabelin ja Kainin välillä, ja tästä opetetaan monella hyvinkin viisaalla tavalla tästä jakeesta, mutta mä itse ajattelen, että olennaista on se, että se mikä Aabel antoi Jumalalle, se oli ne ensihedelmät. Se oli se kaikkein paras osa. Hän halusi kunnioittaa Jumalaa. Sillä hän koko sydämisesti antoi sen, joka oli kaikkein parasta Jumalalle. Sen sijaan sitä samaa ei sanota Kainista. Kain teki ja antoi jostain sieltä osan siitä omasta sadostaan, mutta niin kuin hyvin nopeasti selviää näin, niin Kain koki, että kyllä mun tarvitsee nyt totella näin, mä tämän nyt jotenkin teen. Mutta sen sijaan Abel teki sen ehkä, mä luen ehkä siihen vähän liikaa sisälle, mutta eräänlaisella palvonnan asentalla mä haluan antaa parhaan Jumalalle. Ja silloin kun sulla on, sä oot koko sydäminen, niin siihen koko sydämisen henkilön sydämeen ei mahdu syyllisyyttä. Siinä ei mahdu omaa vanhurskautta, kovaa vihaa tai kateutta. Sen sijaan Kain, jonka sydän oli jakautunut, ja hän ikään kuin, okei, mun tarvitsee antaa tämä Jumalalle, tämä on niin kuin oikein, mutta mä oikeasti ihan haluaisin niin kuin itselleni tämän kaiken hyödyn tästä. Ja hänen sydämensä oli jakautunut. Hän palvoi itseään ja sitten Jumalaa sen mukaan niin kuin hänestä tuntui sopivalta. Ja siihen mahtui omaa vanhurskautta, vihaa, kovuutta, kateutta, paljon paljon syyllisyyttä. Aabel ei säästellyt. Hän ei pelännyt menettävänsä mitään, koska Jumalalle kuulu kaikkein paras, koska hän uskoi Jumalaan. Ja ehkä joskus uskon askeleen ottaminen tarkoittaa sitä, että mä en säästele parhaimman suhteen Jumalan kanssa. Saattaa olla, että mulla on hyvä koulutus. Okei, se tarkoittaa, että mä voisin saavuttaa näin ja näin paljon itselleni elämässä. Mä oon näin ja näin kyvykäs, mä oon näin ja näin lahjakas, mä oon näin ja näin hyvä siinä ja jos mä niin kuin noin tekisin, mä saisin näin paljon. Ja ehkä uskon askel saattaakin olla meille monelle se, että okei, kyllä mä tiedän kuinka paljon mä voisin itse saada, jos mä pistäisin sen ensisijaiseksi. Mutta mä haluan antaa parhaan Jumalalle. Ja mä en välitä siitä, saanko mä itselleni sen, mitä mä voisin saada sillä, mitä mulla on, vaan mä haluan antaa sen Jumalalle. Ja ehkä uskon askel on sitä, että mä annan parhaan hänelle. Sitten kerrotaan jakeessa 5 siitä, kuinka uskon perusteella Haanok otettiin pois, eikä hän nähnyt kuolemaa. Häntä ei enää löydetty, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Ja ennen poisottamista hän oli saanut näet todistuksen, että hän oli kelvollinen Jumalalle, mutta ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan tykö, luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja Abel ja Hanok olivat tällaisia, me ei tiedetä hyvin vähän heistä, mutta tiedetään se todistus, jonka Jumala antaa heistä. Jumala sanoi, että he uskoivat, he ottivat sen uskon askeleen. Jonkun täytyi sinä aikana, jolloin synti levisi, ihmiset alkoivat vieraantua Jumalasta, jonkun täytyi ottaa uskon askeleen ja sanoa, että Jumala, sä oot tärkeämpi kuin näin, mitä nämä muut ihmiset ajattelevat, sä oot tärkeämpi kuin se, mitä mä voin saada itse elämässäni aikaiseksi tai saada itselleni. Sä oot tärkeämpi sillä, että mä vaellan sun kanssasi. Mä voisin vaeltaa monia eri teitä. Mä voisin vaeltaa hyvinkin isoja valtateitä, josta monet ihmiset menee ja monien ihmisten kanssa. Mutta Jumala, mä haluan valita sinut, koska sulle kuuluu kaikki kunnia. Mä haluan antaa parhaani sinulle. Ja siinä on eräs tapa, miten otetaan uskon askel. Ja juuri tämä usko oli se, joka oli riittävää Jumalalle. Koska kaikki se, jos mä olisin sydämessäni jakaantunut ja sanoin, että mä haluan kaiken itselleni, niin siitä olisi tullut, ei ole mahdollista kunnioittaa Jumalaa sillä asenteella. Se ei vaan ole mahdollista. Sellainen usko, jossa hän on nähty, että hän on luotettava ja että hän on se, jolta elämä tulee ja hänelle myös kaikki kuuluu. Se oli se, josta nämä ihmiset saivat todistuksen Jumalalta, että he olivat hänen mielensä mukaisia. Sitten on tämä arkin rakentaminen jakeessa 7. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli vanhurskauden perilliseksi. Uskon kautta. No mitä Noa mahtoi kohdata teillään? Mitähän Noa olisi voinut pelätä? Sanokaapa mulle. Mitähän Noa olisi voinut pelätä, kun hän niin kuin sanoo siihen maailman aikaan, että minä rakennan arkin ja mä saarnaan vanhurskautta. Mitähän olisi voinut pelätä? Mikä? Elämä menee hukkaan. Hyvä pointti. Mitä muuta? Maine on no hyvänen aika, siis niin kuin. Siinä tosiaankin maine meni ihan prinkkalaa päin. Olisiko hän kenties voitu leimata hulluksi? Kuka pelkää hulluksi leimaamista? Liian myöhäistä, no niin. No niin, kuka pelkää, että joku kutsuu sua fanaatikoksi? Tai kuka pelkää väkivaltaa, jos ihmiset niin kuin ei tykkää sitä, mitä mä teen, ja sitten ne tulee ja väkivaltaisesti vahingoittaa mua sen takia. Me voidaan pelätä hyvin monia asioita, ja mä en sano ollenkaan, että nämä on pieniä asioita. Nämä on hurjan isoja asioita meille. Mutta se perspektiivi siinä näin, että jos Jumala on ohjannut mua tähän suuntaan, ja mä pystyn kunnioittamaan Jumalaani ja antamaan parhaani hänelle, niin Jumala on luotettava. Mä tässä viime aikoina tutustunut tähän materiaaliin, jota on tämä Suomen Open Doors jakaa, ja luin niitä kertomuksia sieltä nettisivulta, jossa kerrotaan näitä tarinoita eri ihmisistä, jotka ovat olleet hyvinkin vaikeissa tilanteissa, valinnan paikalla näin, ja joutuneet pakenemaan sen takia näin, että siellä ei vaan perhe halua tappaa, koska sä oot kääntynyt kristityksi, tai sitten poliisi tai yleensäkin yhteiskunta, siis kaikenlaisia tarinoita, ja sitten näkee niin kuin se näin, että yleensä aina tulee esille niistä tarinoista, että he ovat valtavan kiitollisia Jumalalle. Onko siinä niin kuin mitään järkeä? He ovat kokeneet kaikenlaista pahaa, ja sitten he ovat kiitollisia Jumalalle. Onko siinä niin kuin yhtään, onko niin kuin kaikki nämä ihmiset ihan järjettömiä? Ja ei ole, koska Kristuksen ja kirkkauden henki lepää heidän päällänsä, he ovat siunattuja. Koska siunattuja olette te, jos ihmiset teitä vainoavat. Muistatte, mitä vuorisaarnassa Jeesus sanoi ja niin edelleen. Siunattuja. Ja se on ihmeellistä, koska siitä uskosta, se uskon askel, että mä valitsen Jeesuksen, niin sen mukana tulee jotain sellaista, jota ei kukaan saa millään muulla tavalla kuin sillä, että mä oon laittanut luottamukseni Jumalaan ja mä oon ojentautunut elämässäni sen mukaisesti. Ja vaelletaan hänen kanssaan. Ja siitä todistuksesta ihmiset eivät halua päästä irti. Niin monia uskovia, niin monia tuhansia uskovia kuolee vuosittain ympäri maailmaa sen takia vaan, että he ovat ottaneet uskon askeleen. Ja mitä he siitä hyötyvät? No ei ainakaan maallisesti kauhean paljon yleensä ottaen, mutta he ovat löytäneet jotain sellaista. He ovat ikään kuin löytäneet sen aarteen sieltä pelosta ja sitten antavat kaiken pois, mitä heillä on, jotta he voivat saada sen aarteen. Ja sitten heillä on se aare. Ja se on sen arvosta. Ja tämä on niinku vähän sitä äärimmäistä uskoa, josta me nyt tässä puhutaan, ja mä oon hyvin tyytyväinen, että mä en tuu uskossani haastettua sillä tavalla omassa elämässäni niinkään usein, ja se on ihan valtava, mä luulen, että se on Jumalan armoa ja siunausta, että me saadaan niin rauhassa elää tätä uskon elämää, mutta siitä huolimatta saattaa olla, että Jumala sanoo, että vaikka kukaan muu ei tätä tee, kukaan muu ei tätä arvosta, kukaan muu ei tee tällaisia asioita, mutta mä haluan, että sä rakennat arkin. Se pieni arki saattaa olla ehkä niin kuin raamattupiiri, vaikka yritän olla katsomatta ehkä hinkään ihmisiä, vaikka Keravalla tai Siuntiossa tai Riihimäellä. Mä meen ja jaan siitä, mitä mä oon oppinut. No kuka haluaa mua kuunnella? No en mä tiedä. Mutta jos Jumala on antanut sen mahdollisuuden mun sydämeen, että mä voisin tehdä sen. Ehkä mä voin ottaa uskon askeliin ja tehdä sen. Ehkä se on sitä näin, että mä aukasen suuni sukulaisten kanssa, ystävieni kanssa. Mulle kävi, mä luulen, että ajattelin, että tämä on hirveän hyvä mahdollisuus. Mulla oli serkku, oli mennyt sairaalaan. Ja, ja hänellä oli niin kuin, oli aika tuskallinen vaihe näin, ja hän siitä parantui, ja sitten mä ajattelin, että nytpä mä menin ja jaan häneltä Jeesuksesta, ja yritin niin kuin ja hirveän, mun mielestä meillä oli ihan hyvä juttu näin, ja oli tosi ystävällinen ja hellä, ja enkä puhunut niin kuin paljon, ja hän ei ole sitä koskaan mulle antanut 3 vuoden jälkeen anteeksi, että mähän jaan hänen kanssaan Jeesuksesta. Ja niin kuin, okei. Ja mä ihan täsmälleen tiesin, että se oli Jumalan mielen mukana asia. Joten odotetaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Näitä aina välillä tapahtuu. Ja sitten mä muistan erään toisen sukulaisen, joka oli 18 vuotta mulle vihainen. Ja voi hyvänen aika. Ja siinä oli kyllä mun omaa syytä aika paljon. Ja me uskon kautta mennään ja hommat niin kuin ei toimi. Ja sitten yhtäkkiä Jumala vaan muutti kaiken. Ja tämä ihminen on hirveän hyvä ystävä. Uskovainen ihminen. Ja Jumala täysin sen asian muutti. Ja mä voisin itkeä tässä loppuillan, kun mä ajattelen vaan sitä, kuinka kaunista se on. Ja asiat ei ole niin yksinkertaisia, kun me otetaan uskon askelia. Jotkut asiat näyttävät, että ne menee ihan pieleen. Homma niin kuin menee ihan väärään suuntaan. Jumala, mä luulen, että sä haluat, että mä otan tällaisen askeleen ja sitten mä otan sen näin. Kaikki näyttää näin mukaan, että se oli niin kuin huono juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt. Ja sitten jossakin vaiheessa paljastuu. Se oli suurta viisautta, että mä otin sen uskon askeleen. Se on käsittämätöntä. Se on käsittämätöntä. Tämä ei ole niin kuin ollenkaan meidän hallinnassa. Me halutaan olla järkeviä. Me halutaan tehdä asioita oikein. Me halutaan olla huomaavaisia ja kohteliaita ja ystävällisiä ja pistää suu suppuun oikeassa kohdassa ja niin edelleen. Ja se on kaikki tärkeää ja viisasta. Mutta kun me otetaan uskon askelia näin, niin se ei perustu sille, mitä me pystytään hallitsemaan tai mitä me pystytään tekemään, vaan kysymys on siitä, että hän, joka antoi lupauksen, hän on luotettava. Ja jos hän ohjaa, hän laittaa sen mahdollisuuden meidän sydämeen, ja me rukoillen lähestytään sitä, mitä hän halusi tehdä. Se saattaa olla jotain sellaista, että ei tästä tullut yhtään mitään. Jumala halusi, että me teen raamattupiiri nyt siellä jossain paikkakunnalla, tai meen evankeliumaan sinne, ja sieltä ei niin kuin tullut mitään sellaista pysyvää hedelmää. Se mehän ajatellaan, että se oli herrastus, se tuli pysyvää hedelmää. Ja me tehtiin sitä ihan vain uskon kautta. Ajattelin vaikka sitä raamattupiiriä, jota mä silloin nuorena pojanplanttuna pidin tuolla työsiirtolassa. Seutulassa oli sellainen työsiirtola näin, jossa ne rakensi niitä lentokentän kaikkia niitä asioita. Ihmisiä yleensä loppuvaiheessa tuomiota ja näin. Se oli sellaista porukkaa, joka tuli ja meni ja sillä ei niin kuin ikinä niin kuin mitään ryhmää oikein kunnolla syntynyt. Ja Ari Vehmas sitä jatkoi ja Erkki Penkari kanssa myöhemmin näin. Ja mä opin jäljestäpäin arvostamaan sitä näin, että siis se on valtavan arvokasta, että mä otan uskon askelia. Mä en ollenkaan tiedä, siis joskus myöhemmin ehkä saan selville sitä, että mitä kaikkea Jumala teki siinä. Ja mulla ei mitään aavistustakaan. Mä koin itseni aika heikoksi ja usein sellaisia, että ei ihmiset ole mitenkään kauhean. Mä en nyt en charmaa tässä ketään näin ja kukaan ei niin kuin innostu kauheasti siitä, mitä mä teen ja taivas näyttää, mitä tulee. Mä muistan, kerran mä annoin, joskus sitä tulee annettua niin kuin traktaatteja ihmisille. Mä muistan Bakussa aikoina mä annoin jollekulle traktaatin ja mä taisin tästä jo kertoakin näin. Ja sitten vasta nyt 23 vuotta sen jälkeen mä sain tietää, että sen yhden tällaisen traktaatin kautta joku ihminen tulikin seurakuntaan ja hän tuli uskoon sen kautta. Ja mä voisin niin kuin antaa ajatella, no ei se on toiminutkaan näin, enpä nyt enää annakaan kenellekään koskaan. Enpä kenellekään enää puhu, koska se nyt ei toiminutkaan. Ja Jumala tietää, jos Jumala laittaa jotain mun sydämelle, jonkun täytyy ottaa uskon askeleen. Ehkä se joku on minä, että mä otan sen uskon askeleen. Ja se ei tapahdu sillä periaatteella, mikä vaikuttaa autenttiselta tai luontevalta. Onko tämä niinku sellaista, joka tulee niinku silleen sopivasti tähän tilanteeseen? On hirveän mukava, kun Jumala johtaa silleen, että kaikki silleen niinku rullaa kauhean kivasti näin ja kaikki vaan tapahtuu ja vau, Jumala on suuri. On niitä, on paljon sellaisia uskon askelia, jotka ei toimi sillä lailla. Jumala on laittanut jotain mun sydämelle ja sitten kun hän antaa mulle rohkeutta ja mahdollisuuden, niin mä otan sen uskon askeleen ja tottelen häntä. Koska totteleminen ei perustu siihen niin kuin välttämättä, miltä musta tuntuu. Vaikka me halutaan ja me uskotaan 100% siihen, että me eletään levossa ja eletään johdatuksessa ja meidän ei tarvitse niin kuin yrittää mitään ja me ei haluta olla sillä lailla yrittää saada mitään aikaiseksi, mutta silloin kun me ollaan täynnä pyhä henkeä ja Jumala johtaa meitä, on tosi hyvä, että me otetaan niitä uskon askelia. Silloin kun Jumala koskettaa meidän sydäntä, hei, joku olisi mahdollista. Olisi tosi tärkeää, että tämä ihminen kuulee Jeesuksen, tämä kaupunki, nämä ihmiset. Saattaa olla, että Jumala laittaa mulle maan tai valtion tai kaupungin mun sydämeen. Rukoilen Nigerian pääkaupungin Lagosin puolesta. En mä tunne edes ketään Lagosista. Näin, miksi mun pitäisi rukoilla Lagosin puolesta? En mä voi järkeillä niin kuin loppupäivän siltä, miksi tämä on tyhmä ajatus, että mä rukoilisin Lagosin puolesta. No voin mä nyt kerran rukoilla näin, mutta kai mä sen kohta unohdan. Ja ehkä Jumala on kutsunut mut rukoussoturiksi Lagosin puolesta seuraavaksi 80 vuodeksi. Ehkä kukaan muu saa tietää siitä, mutta mä Jumalan edessä elän, itken niiden ihmisten puolesta näin kärsimyksen, iloitsen uskovien menestyksestä, iloitsen niin kuin kaikesta näin, ja Jumala on antanut mulle salaisen esirukouskutsun jonkun kaupungin tai maan puolesta. Ja mä tottelen Jumalaa ja mä menen eteenpäin siinä kutsussa. Enkä mä ikinä saa nähdä, mitä tapahtuu. Se johtaa meidät seuraavaan. Abraham ja patriarkat siellä jakeessa 8-16. Abraham uskoi lupauksen, vaikka hän ei ollut tavoittanut sitä näyn mukaan. Siinä jakeessa 8 kerrotaan, uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, joka hänen oli määrä saada perinnöksi. Hän lähti tietämättä, minne saapuisi. Ei kuulosta kauhean viisalta. Miten sä voit mennä jonnekin, jos sä et tiedä, missä se on? Joku olisi ollut kysynyt, että Abraham, mä oon arvostanut sua kauan näin, mutta onko jotain vähän hullusti nyt näin? Siis miten sä voit mennä sinne, mistä sä et tiedä, missä se on? Okei. Okay. Uskossa hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierässä maassa. Hän asui teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Okei. Okay. Jumala sanoo, minä annan sinulle tämän maan. Sitten Abraham tulee siihen maahan. Siellä on täynnä kaikkia muita ihmisiä, jotka omistaa sen maan. Ja Abraham ehkä kysyy jossain, koska okei, Jumala, pitäisikö mun nyt ruveta vähitellen niin kuin orjuuttamaan näitä ihmisiä tai listimään niitä tai jollakin ohjaamaan heitä ulos tästä maasta, koska eikö tämä ole niin kuin mun maa nyt? Ja eikö mulla tässä nyt jotain oikeuksia? Eikö sä ole tämän niin kuin antanut mulle? Ja Jumalan johdatuksessa Abraham käytti koko loppuelämänsä vaan vaillellessaan ympäri luvattua maata, joka kuului hänelle, mutta hän ei koskaan nähnyt sitä omanaan, elinaikanaan. Ja kului itse asiassa vuosisatoja ennen kuin hänestä alkanut kansa otti sen omakseen, menettääkseen sen jälleen pitkäksi aikaa ja niin edelleen. Eli uskon kautta hän meni sinne ja hän uskoi sen lupauksen, mutta ei hän nähnyt sen lupauksen toteutumista. Saattaa olla näin, että Jumala on antanut mulle uskon ja kehottaa mua ottamaan askeleen sen kanssa, ja mä en ikinä elinaikani näe mitään, joka tapahtuu sen takia. Okei, oliko se uskon askel väärä? Oliko se virhe? Oliko se hyödytöntä? Jos totta puhutaan, ei me tiedetä. Ehkä Jumala ainoastaan rakensi minun uskoani ja mä tarvitsin sitä. Mutta ehkä Jumala teki jotain sellaista, joka paljastuu vasta vuosien päästä tai vuosikymmenten päästä. Mahdollisesti. Mahdollisesti mä kerron evankeliumin jollekin ihmiselle, joka on yhtä vähäpätöinen ja pikkuinen kuin minä. Ja se kertoo sitä taas jollekin toiselle. Joku toinen uskoo. Ja kolmannen, neljännen sukupolven jälkeen valtava asia on tapahtunut. Monta ihmistä on tullut uskoon. Ja sitten ehkä jossakin tapauksessa saattaa olla, että herätys syttyy taas sitten jonkun ihmisen kautta kuudennessa sukupolvessa ja koko kaupunki tulee uskoon. Ei me tiedetä. Ehkä se on vain se yksi ihminen. Ehkä se on monta ihmistä. Mutta Jumala sanoo, että jonkun täytyy ottaa uskon askel. Ei nämä asiat suju muuten. Ei tämä muuten mene eteenpäin. Jonkun täytyy ottaa uskon askel. Abraham otti askelen pois sieltä Uurista näin, joka oli täynnä epäjumalan palveluksia. Jumala halusi erottaa hänet sieltä, jotta hän voisi olla hänelle omistautunut ja uskoa häneen ja palvoa häntä ja seurata ja elää niissä lupauksissa, jotka hänelle on annettu. Ja Abraham meni. Ja ilman sitä uskon askelta hän ei olisi, Jumala tiesi, hän ei olisi voinut pyhittyä ja pyhittäytyä Jumalan palvelukseen. Ja sanotaan siellä monessa parissakin paikkaa siellä 15-17 luussa, Abraham uskoi Jumalaa. Jumala luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Ihmeellistä. Abraham, sä et koskaan saanut sitä, mitä sä sanoit haluavasi ja odottavasi. Saara, sä et voi saada lapsia. Eikö se ole nyt ihan selvää sulle näin? Miten sä edes niin kuin voit ajatella? Voit edes ajatella sillä lailla. Mutta Jumala oli luvannut. Sen tähden syntyykin yhdestä miestä, jopa kuoleutuneesta jälkeläisiä niin paljon kuin on taivaalla tähtiä. Ja meidän hänellä hiekkaa lukematon määrä. Ja näistä olisi voisi puhua paljonkin, mutta ehkä mä tässä sanon ihan vaan muutaman asian. Abraham vei Iisakin vuorelle. Mitä Abraham olisi voinut pelätä? Kun hän vie poikansa vuorelle uhrattavaksi. Mikä on se pahin tapaus, miten voi käydä? Sehän tappaa oman poikansa. Okei, hieno juttu. Se ei ollut Jumalan suunnitelma. Ja hän oli laittanut kaiken toivonsa ja rakkautensa tähän poikaan. Ja Jumala halusi tuoda tämän alttarille. Siinä oli pelko. Entä sitten näin, kun sekä Iisak että Jaakob omistaa lapsistaan, tai itse asiassa Jaakobin pojan Joosefin pojat, nämä Efraim ja Manasse, niin kummankin näiden tapauksessa sitten tämä Jumalan vanhempi mies patriarkka sitten siunasi nuoremman, eikä sitä vanhempaa. Tai siis oli siunaus kummallekin, mutta nuorempi oli se. Ja se, siinä he menivät täysin sitä kulttuuria ja odotusta vastaan. Ei noin tehdä. Vanhemmalle kuuluu siunaus, ei nuoremmalle. Ja uskon kautta he tekivät sen. Ja vielä Mooseksesta halusin sanoa tämän asian jakeessa 23-29. Tässä on niin kuin Mooseksen tämä uskon elämän. Me nähdään, että hän oli aika heikko monella tavalla. Ja monella tavalla niin kuin tilanteet kävi hänelle monessa kohtaa sillä, että hän ei kerta kaikkiaan kestänyt niitä. Mutta sitten me nähdään heti jakeesta 23 Mooseksen vanhemmat. Eivät pelänneet sitä kuninkaan määräystä, sanotaan jakeen 23 lopussa. He pitivät piilossa Mooseksen, koska he eivät pelänneet. Okei, nytten tulee joku kova laki jossakin maassa, jossakin tilanteessa, joka käy sitä vastaan, mikä on Jumalan tahto. Ja sitten on niinku uskovia, jotka sanoo, että uskon kautta, mä otan uskon askeleen ja mä en pelkää kuninkaan määräystä. Mulle saattaa käydä huonosti, mutta mä en pelkää kuninkaan määräystä, koska mä pelkään Jumalaa. Mä pidän Jumalan luotettavana ja kunnioitettuna. Jakeessa 24 Mooses kieltäytyi kantamasta Faaraon tyttären pojan nimeä, koska hän piti parempana kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa. Onko se mukavaa kärsiä yhdessä Jumalan kansan kanssa? Ei kuulosta mukavalta, mutta ehkä siinä on kirkkauden ja ilmestyksen henki, joka on mun päällä, kun mä olen siinä mukana. Hän piti Kristuksen pilkkaa suurempana rikkautena kuin Egyptin aarteita. Jakessa 27. Uskossa Mooses jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihaa. Ja me nähdään, että pelolla on hyvin paljon tekemistä tämän koko aiheen kanssa. Kuinka usein me pelätään sitä uskon askelta. Ja silloin, kun me katsotaan sitä tilannetta ja katsotaan itseä, se on niin kuin ihan tasavarma, että mä en ota sitä uskon askelta. Se voidaan niin kuin unohtaa jo heti alusta lähtien. Siis se ei tule tapahtumaan. Ja mä uskon, että tämä on monen meistä kokemus näin, kun Jumala on johdattanut meitä. Ja me käydään niitä alkuneuvotteluja siinä näin, että Jumala näyttää, että hei, ootko ajatellut tätä? Ja mä sanon, että en ole ajatellut, enkä luulekaan, että ajattelen pitkään aikaa tai koskaan. Ja me saatetaan tosiaan, niin, siis, koska se tekee meidät heikoksi, mutta kuka on se vahva? Jumala on vahva. Jumala on luotettava. Hän on ihan kaiken. Mä tosiaan rakastin sitä tapaa, jolla Mika kuvaili sitä Jumalan suuruutta ja sitä näin, että kuinka miten hän on näiden asioiden takana. Hän on näiden asioiden takana. Että siis nosta katseesi. Ja näe, että joku, joka on isompi kuin minä ja tämä tilanne, joka pystyy niin kuin pikkusormen kynnellä niin kuin rutistamaan tämän maapallon niin kuin ryttyyn. Niin kuin hän on niin kuin näiden lupausten takana. Hän on voimallinen. Hän on voimallinen auttamaan. Ja mä saan osallistua hänen työhönsä, hänen kirkkautensa, hänen kunniaansa jollakin lailla, ihmeellisellä tavalla, armon kautta, ilman mitään mun ansiota. Mut mä otan sen uskon askeleen ja jotain voi tapahtua. Siellä ne menee punaisen meren ääreen. Ehkä me kuollaan tähän näin. Me lähdettiin Egyptissä ja nyt me yhtäkkiä kuollaan tänne. Tämä oli tyhmä juttu. ja sitten meri aukeaa ja hups. Tämä ei menekään ihan silleen, kun me odotettiin, että tämä juttu menisi. Joka tapauksessa, jos me katsotaan tätä lukua, me nähdään yksilöitä, ihmisiä, jotka otti sen uskon askeleen. Usko oli tarpeeksi näille ihmisille. Sen takia meillä on Raamatun nämä kaikki kertomukset, koska he elivät lävitse. Jumala halusi ottaa sen esille ja näyttää meille, katsokaa. Jonkun täytyy ottaa uskon askel, jotta mun suunnitelma menee eteenpäin. Jonkun täytyy ajatella näin, että mä oon suurempi kuin kaikki nämä luodut asiat täällä. Jonkun täytyy ajatella, että mun kunnia on tärkeämpi kuin ihmisten oma kunnia. Vaikka nämä asiat on hyvin, hyvin vaikeita. Ja nämä tilanteet on ollut tosi haastavia. Ja kukaan meistä voisi mennä montakaan näistä asiasta lävitse, ne me ihan hajottaisi. Isoja asioita tässä kuvataan, mutta he pitivät luotettavana sen, joka on luvannut. Ja tämä mun päätelmäni tässä on tosiaan, että usko on tosiaankin se tapa, jolla mä saan rohkeutta vaikeissa olosuhteissa. Jos mä joudun niihin valinnan paikkoihin, että okei, haluaisinko mä tehdä olla mukana tässä Jumalan suunnitelmassa ja agendassa, vaan elääkö mä vaan niin kuin itselleni tai jollekin muulle asialle, niin usko on se tapa, jolla mä saan rohkeutta. Koska uskossa mä katson mun uskoni alkajan ja täyttäjän Kristukseen, joka kärsi itse paljon, niin kuin sanotaan 12. luvun alussa sitten. Ja rohkaistutaan, että hei, tässä on kysymys jostain paljon enemmästä kuin siitä näin, että saaks mä nyt palkkaa 5 tonnia vai tonnin kuussa näin, ja saaks mä nyt kaiken sen, mitä mä voisin saada, vai onko se ehkä siitä näin, että Jumala on mun varustukseni, kilpeni, hän on mun elämäni. Ja mä teenkin jotain sellaista, mä menen vähän vastavirtaan. Ihmiset menee tonne päin, mä menenkin tonne päin. Noita tilanteita meille tulee, ja usko on se tapa, jolla me saadaan rohkeutta siihen. Ja usko on se tapa, jolla me ojentaudutaan sen näkymättömän mukaisesti. Mä en näe ollenkaan, miten se voisi olla mahdollista näin esimerkiksi, että joku asia tapahtuisi tämän seurakunnan kautta. Mutta jos Jumala alkaa avaamaan sitä näkyä, että hei, me ihan oikeasti voitaisiin ottaa tällainen askel. Ehkä me yhdessä löydetään näitä askelia, mutta jonkun täytyy ottaa se uskon askel. Ehkä se uskon askel on pelkästään se sydämen suostuminen, että Jumala, kyllä, voisinko se olla minä? Voisinko mä olla se näin, joka rukoilee? Voisinko se olla mä, joka aukaisen suuni oikeassa paikassa, kun sä johdat? Voisinko se olla minä, joka tosiaan tartu siihen moppiin, kun siihen tarvitsee tarttua. Voisinko me olla tosiaan minä, joka ajan ihmisiä kokoukseen, koska he tarvitsevat päästä kokoukseen ja käytän autoa. Niin siellä mikä satoja eri mahdollisuuksia. Voisinko se olla minä, joka tuun ehkä laulamaan tai juontamaan kokousta joskus, koska kun sitä tarvitaan ja mennä ulos ja puhua jollekin tai järjestää jotain, järjestää lounas kotinsa ystäville näin ja jotka ei ole uskossa ja sitten vaan ystävällisesti keskustella heidän kanssaan ja rakentaa siltoja, rakentaa yhteyttä ja ottaa niitä uskon askelia. Se on täysin mahdollista ihan kaikille meistä. Ja Jumalalla on hyvä suunnitelma, jossa hän armossaan vahvistaa ja johtaa meitä. Joten kiitetään Herra vaan siitä, että me ollaan saatu nyt tänä iltana vähän ajatella tosiaan niitä mahdollisuuksia, jotka sä oot tuonut meille. Ja auta Herra meitä vaan kunnioittamaan sua. Ja Herra, se on ihan täysin varmaa, että meillä ei ole voimaa ja eikä meillä ole sitä rohkeutta eikä mitään muutakaan, jota mihinkään näihin tarvitaan. Mutta me uskotaan Herra, että jos me kiinnitään meidän katseemme sinuun, niin sä voit johtaa meitä ja sä voit tehdä sen mahdolliseksi. Ja me voidaan valita myös sen mukaan, mikä ei vaikuta sille luontevalta ja varmalta ja me ei olla sen asian hallinnassa. Mutta Herra, sä voit tehdä sen mahdolliseksi, joten Herra, siunaa meitä uskon hengellä, rukouksen hengellä, rakkauden hengellä, sun sanasi ja viisauden hengellä, sellaisen uskon hengellä, joka toimii rakkaudessa, joka toimii, joka ei jää odottamaan ja seisomaan ja istumaan, vaan lähtee liikkeelle ja palvelee. Ja jos on joku, joka ei ole koskaan vastaanottanut Jumalan ihmisestä armoa ja Kristuksessa Jeesuksessa, tämä on pelastuksen päivä. Sä voit vaan luottaa siihen, että Jeesus todellakin on maksanut syntisi. Hän todellakin on ristiinnaulittu pelastaja, joka on silloin 2000 vuotta sitten melkein. Hän on myös maksanut rangaistuksen sinun synneistä ja ihan paljemmalla vaan luottamuksen häneen pelasteen. Sä voit pelastua ja sä voit ehkä vaan sanoa hänelle, että Jeesus, mä uskon, että sä oot mun pelastajani. Ja kiitos siitä, että mä voin oppia tuntemaan sun rakkauden henkilökohtaisesti. Jos sä uskot näin sydämessä, niin sä voit olla varma siitä, että hän on, joka on luvannut, että jokainen, joka uskoo, pelastuu. Sä voit olla varma, että se lupaus toteutuu. Kiitos Herra vaan siitä, että sä oot meidän kanssa. Me, jotka ollaan sairaita nyt näinä päivinä, Herra vaan vahvista meitä, anna meille lepoa ja toipumista ja rukoillaan kaikkien niiden puolesta. Ja uskotaan siihen, Herra, että sä meitä vahvistat. Rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen.